Cei care suntem puțin mai înaintați în vârstă, ne aducem aminte de una din lucrurile pe care le spuneam noi când plecam de la biserică. Și anume, întreba, cum a fost la biserică? A fost bine, dar cum a fost bine? A fost har. Nu? A fost har la biserică. Vă aduceți aminte? Ce înțelegeam noi însă prin har la biserică? Ne-am simțit bine, am simțit ceva uplifting, am avut poate câteodată o emoție, o stare de emoție diferită, am avut o trăire deosebită, am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru și, într-adevăr, aceasta este una din manifestările Harului. Aș vrea în această dimineață să medităm puțin ce înseamnă să fie Har în biserică. Și am să citesc, nu trebuie să vă ridicați în picioare, am să citesc un pasaj din Scriptură, bineînțeles din Cartea Faptelor Apostolilor, unde în capitolul 4, începând cu versetul 32, ni se spune următoarele lucruri. Fapte 4, versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Amin. Iată o biserică în care era har. Zice, și harul era peste toți. Și acesta este titlul predicii mele din această dimineață. Când harul Domnului este peste biserică. Și să nu vă speriați că nu o să vă cer bani, pentru că that's not the point. Nu asta este tema principală acestui text. Tema principală acestui text este harul Domnului care este peste biserică. Harul în Scriptură are mai multe înțelesuri. Înțelesul principal, har înseamnă favoarea nemeritată a lui Dumnezeu peste noi. Este o favoare nemeritată. Noi nu merităm lucrul acesta. Spune Apostolul Pavel că și prin har ați fost mântuiți, prin credință. N-am meritat, nu merităm harul acesta. Este însă în același timp și intervenția pe care noi nu merităm. Intervenția nemeritată a lui Dumnezeu în inimile oamenilor prin intermediul Duhului Sfânt. De asta noi spunem câteodată, a fost har la biserică, pentru că Dumnezeu a atins și atinge inimile noastre. Un alt comentator spunea, is the effective divine power in the experience of men. Este puterea divină reflectată în experiența oamenilor lui Dumnezeu. Și este adevărat că se manifestă de multe ori printr-o stare de spirit, printr-o stare emoțională. Este adevărat, însă aș vrea să ne uităm, să vedem ce se întâmplă atunci când harul este peste biserică, meditând la textul acesta pe care l-am citit, când harul este peste biserică și aș vrea ca acest har să fie pe mai departe peste biserica Agape. Aș vrea să fim definiți prin lucrul acesta. Este har, este o biserică peste care este har și eu cred că este har. Când harul este peste biserică, unitatea pornește din interior. Unitatea noastră pornește din interior. Pornește de aici. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Pornește din interior, nu este din exterior. Vedeți? Unitate, nu uniune. Noi câteodată spunem, suntem aici, suntem uniți, faptul că suntem împreună este numai o uniune, nu neapărat este o unitate, pentru că multe biserici au uniuni și în America uniune înseamnă și altceva, union, nu? Sindicatele astea care schimbă legi, care dau banii unde nu trebuie și care plătesc politicieni ca să schimbe niște reguli. Sindicatele sunt bune ca să ia bani și biserica nu trebuie să fie un sindicat, nu trebuie să fie un union. În biserică trebuie să fie unitate. Cineva spunea mai în glumă, zice, poți să legi un câine și o pisică să-i legi de coadă, împreună au uniune, dar au ei unitate? În niciun caz, în niciun caz. Putem să fim împreună în casa lui Dumnezeu și să fim o uniune. Dar există altceva care face unitatea. Și unitatea aceasta se datorează Domnului Iisus Hristos. Se datorează Duhului Sfânt care lucrează în inimile noastre. Nu știu eu multe despre muzică, dar când am încercat și eu să cânt la chitară, când aveam 13 sau 14 ani și după aceea m-am lăsat, nu prea am fost talentat la muzică, poate că am fost mai comod. Însă știam cum se acordă chitara și spunea unul, dă-mi un mi, sau cu ce era în România, dă-mi un mi sau dă-mi un ce, la, ok. Și se acorda chitara, mi-acordam chitara după altă chitară care era acordată bine. Ei, tot așa și noi când venim la casa lui Dumnezeu, și nu numai când venim la casa lui Dumnezeu, ne acordăm corzile inimii noastre după instrumentul suprem, după inima Domnului Iisus Hristos. Și asta face unitate între noi. Vă mai amintiți de rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Ioan 17? Și mă rog ca ei să fie una. Și mă rog ca ei să fie una. Atâta vreme cât căutăm armonia noastră cu Hristos, vom avea unitate între noi. Credința este ingredientul de bază, pentru că toți credem același lucru, toți credem în Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt este liantul care asigură această unitate. Credem la fel, nu gândim la fel. De fapt, uitați-vă în versetul care l-am citit, zice, toți erau o inimă și un suflet. Nici măcar nu spune toți erau o minte, nu gândeau toți la fel, pentru că nu gândim toți la fel. Gândim diferit, dar gândim împreună, nu? Și unitatea aceasta o face Domnul în inimile noastre. Ea pornește din interior. Și unitatea nu înseamnă nici uniformitate. Nu înseamnă că ne îmbrăcăm toți la fel, nu înseamnă că suntem toți la fel, nu venim cu toți îmbrăcați în uniformă. Există această unitate autentică pe care numai Harul lui Dumnezeu poate să o dea. Și acum poate stai pe bancă și spui, nu se poate, Pastor Crini, numai la început a fost posibil. Și știu cei care am început acum mai bine de 9 ani de zile, câteodată avem așa o nostalgie de vremuri de la început. Vai, dar ce bine era la început. Așa eram de uniți, era o bucurie. Dar eram vreo 70, numai așa. Și acum nu se mai poate, că acum suntem mai mulți de 70, slavă Domnului. Și zice, nu se poate, frate Crineșoare, aș vrea să vă întreb, acum când am citit textul acesta, cam câți frați și surori erau în biserica din Ierusalim, biserica Agape? Think. Câți? Cel puțin 8.000 de oameni. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că erau toți o inimă și un suflet. Exista unitate. Unitatea pornește din interior și Domnul să ne binecuvinteze și să lucreze la inimile noastre, să avem unitate. Că atunci este har în biserică sau când este har, este unitate. Al doilea lucru, dragostea este dovedită prin fapte. Când este har în biserică, dragostea este dovedită prin fapte. Spune partea a doua a versetului 32, niciunul nu zicea că averele sunt ale lui, ci aveau toate de obște, adică împreună, în common. Partea a doua a versetului 34 zice, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Acolo unde este har, este și dragoste. Este dragostea adevărată între frați. Și dragostea, așa cum știm noi și de multe ori am vorbit și știm cu toții teoretic, nu ține doar de sentiment. Vedeți ce frumoasă este balanța? Unitatea se asigură, pornește din interior. Dragostea însă trebuie dovedită în exterior. O dovedim, dragostea noastră, prin fapte. Trebuie să dovedim această dragoste prin fapte. Când iubești cu adevărat pe cineva, îi demonstrezi că îți pasă de el prin acțiunile tale. Amen. Nu poți să-i spui că îl iubești și tu să faci contra. Nu poți să-i spui că îl iubești și acțiunile tale nu dovedesc lucrul acesta. Și vedem aici dragostea acestor oameni care era dovedită printr-o atitudine corectă asupra resurselor materiale. A dovedit lucrul acesta. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui. Și vă întreb, Biserica Agape, ne întrebăm, ceea ce avem este al nostru? Nu. Atunci de ce nu le împărțim la toți? O să vedem de ce. Biserica primară a înțeles că tot ceea ce fiecare membru din biserică are, nu este al lui. Este al lui Dumnezeu. Acesta este primul pas. Și dacă nu este al meu, dacă este al lui Dumnezeu, atunci pot să ajut pe cel de lângă mine. În vremea aceea, amintiți-vă, vorbim de anul 33, 34, 35, exista o ardoare mare, exista un sentiment între evrei. Mulți evrei s-au întors din diaspora pentru că, vă amintiți, templul era construit, era atât de frumos și exista o așteptare a lui Mesia. Și mulți evrei s-au întors înapoi din diaspora, înapoi în Ierusalim, așteptând să se întâmple ceva. Oameni care au părăsit țara și au lăsat acolo, așa cum mulți dintre dumneavoastră, cei care ați venit pe vremea comunismului, v-au luat și casa, v-au luat totul. Când au venit înapoi, n-au mai avut nimic. Și biserica din Ierusalim, cei care erau acolo și-au deschis ușa casei, și-au deschis buzunarul și-au început să-i ajute pe acești oameni. Și-au demonstrat dragostea lor. Ăsta e comunism, frate crinișor. Nu este comunism. Și noi știm bine, noi românii care am trăit sub comunism. Paranteză. Îmi vine să râd, de fapt nu mă râd, că sunt chiar indignat. Cum în zilele acestea vor unii să introducă comunismul aici în America. Habar nu au ce înseamnă comunism. Habar nu au. Comunismul ne-a luat totul cu forța. Comunismul ne-a mințit că suntem egali, dar unii erau mai egali decât alții. Nu, nu, asta nu era comunism. Nimeni nu i-a obligat pe frații, pe surorile din biserica primară să-și vândă casa, să-și vândă ogorul. De fapt, nici nu și-au vândut totul. Cred că traducerea exactă ar fi și cei care aveau câte un ogor în plus, care aveau mai multe properties. Și le vindeau. V-am mai dat un exemplu. Fapte 12 cu 12. Maria, mama lui Ioan Marcu, avea o casă în downtown Jerusalem. Și acolo se întâlneau frații la rugăciune, nu? Dragostea te învață că ceea ce ai nu este al tău, ci este al Domnului. Dragostea te învață să dai din al tău și celorlalte de lângă tine care este în nevoie. Creștinismul te face să privești la cel de lângă tine și nu numai să-i spui că îl iubești. Că ne pricepem bine să le spunem că îl iubești, mai ales aici la Agape, nu? Că suntem biserica Agape și trebuie să spunem lucrul acesta. Și bine că trebuie spus și lucrul acesta. Dar trebuie dovedit. Apostolul Iacov vorbește oarecum pe tema aceasta și spune în Iacov, James 2:15, Iacov 2:15, dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, auzi, adaug eu, vă iubesc așa de mult. Versetul 16. Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului. La ce i-ar folosi? La ce i-ar folosi? Go home, I will pray for you, nu? Mă rog pentru tine. Ei, asta era caracteristica bisericii din Ierusalim în primii ani. Vă întreb însă, a durat mult? Din nefericire, nu. Pentru că Pavel, la un moment dat, adună ajutoare și ajută biserica din Ierusalim. Pentru că mai erau acolo oameni în nevoie. Dar harul lui Dumnezeu era peste biserica aceasta. Și când este har, atunci este dragoste. Și acolo unde este dragoste adevărată, există. Sunt fapte. Se ajută oamenii unii pe alții. De multe ori reducem dragostea doar la un sentiment și mai puțin la o faptă. Și Apostolul Pavel prinde echilibrul acesta dintre sentiment și faptă în 1 Corinteni 13 cu 3. 1 Corinthians 13, 3. Și știm versetul acesta, dar haideți să-l citim. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, which is good, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Nu-mi folosește la nimic. Când harul este peste biserică, unitatea începe din interior. Dragostea se dovedește în exterior. Mai mult decât un hag, ci un ajutor. În al treilea rând, dărnicia nu este calculată în procente. Dărnicia nu este calculată în procente. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute. Ce s-a întâmplat? Luca ne spune despre încă un alt aspect al harului, și anume dărnicia. Și să știți că nu facem colectă specială astăzi. I'm not lobbying for any fundraising now, only next month. Okay, so just get ready. Trebuia să țin predica asta pentru next month. No, I'm not doing that. Doesn't work like this, la Agape. Nu facem predică specială ca să adunăm bani. Ci le spunem fraților, avem un proiect. Let's do this, ok? Dar dărnicia nu este calculată în procente și vedem lucrul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, toți cei ce aveau ogoare sau case, în versetul 34, le aduceau și dădeau 10% din prețul lucrurilor vândute, nu? Nu. Aduceau prețul lucrurilor vândute. Frate Crinșor, trebuie să ne vindem tot și să aducem la biserică? Bine ar fi, nu? Nu trebuie să facem lucrul acesta. Nu asta vreau să spun. Și vă spuneam, ei nu și-au vândut tot ce au avut. Unii probabil au vândut tot ce au avut, dar nu toți. A fost un impuls de moment. A fost unii oameni care și-au arătat dragostea lor și sacrificiilor, mergând și dovedind o dărnicie extraordinară. Încă o dată repet, n-a fost nicio regulă, n-a fost nicio poruncă. Nu-i vedem pe apostoli predicând despre bani. Apostolii, o să vedem cu asta, asta e și ultimul meu punct, apostolii predicau Evanghelia, însă Evanghelia te schimbă, Evanghelia te schimbă. Știți, spuneam în urmă cu o săptămână sau două, atunci când citim Biblia și mai ales când citim Cartea Faptelor, trebuie să deosebim între pasajele descriptive și cele prescriptive. Pasajul descriptiv descrie ceva ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Asta s-a întâmplat. Pasajul prescriptiv nu numai descrie, ci și prescrie ceva ce trebuie să se întâmple și astăzi. Așadar, trebuie să ne gândim bine și când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce este descriptiv și ceea ce este prescriptiv. Pentru că dacă le încurcăm și facem o regulă din unele lucruri, atunci nu iese bine. Atunci se creează probleme în biserică. Dar dărnicia aceasta pe care o arătau oamenii în vremea aceea a fost o dărnicie ce nu era calculată în procente. Și aș vrea să te întreb în această dimineață. Cum îți calculezi dărnicia? Cu alte ocazii am spus 10% este doar un punct de referință. Noi spunem legea dă a 10-a parte, dragostea le dă pe toate, nu? Le dă pe toate? Le pune la dispoziție pe toate. Spune Apostolul Pavel despre cei din Macedonia, la un moment dat, în 2 Corinteni, capitolul 8, spune, ei s-au dat mai întâi pe ei înșiși și apoi au dăruit. Probabil că ați mai auzit ilustrația aceasta, un purceluș și o găină treceau pe lângă Biserica Agape. Și la Biserica Agape, lângă sem, scria, departamentul de charity organizează un breakfast special pentru adunare de fonduri pentru oamenii săraci. Și purcelușul și găinușul au zis, auzi, hai să facem și noi o contribuție. Deci au zis și făcut, ce să facem? Păi zice, ham and eggs, șuncă și ouă. La care purcelușul a zis, hey, not so fast, zice, pentru tine, dacă ești găină, este doar o donație. Pentru mine, dacă eu dăruiesc șunca, pentru mine este un commitment total și un sacrificiu total. Ei, știți ce bine știm ca să îi spunem altuia ce trebuie să dăruiască? Așa ne potrivim de bine. Dar haideți în această dimineață să ne gândim la acest aspect. Când harul este peste biserică, dărnicia nu este calculată în procente. Și este o nevoie și nevoia trebuie împlinită. Și atunci, bineînțeles, că venim înaintea Domnului și dăruim. În al patrulea rând, când harul este peste biserică și vreau să mă mărturisesc înaintea dumneavoastră că m-am gândit oare să am acest punct care urmează sau să nu-l am. Dar aș fi fost nedrept ca să nu am punctul acesta pentru că este aici înscris în cuvântul lui Dumnezeu. Când harul este în biserică sau peste biserică, avem lideri care inspiră încredere. Și asta mă lovește în primul rând pe mine și pe toți liderii din biserică. Avem lideri care inspiră încredere. Nu avem lideri perfecți, dar avem lideri care inspiră încredere. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și îl puneau la picioarele apostolilor. Vindeau ogorul și aduceau banii și îl puneau la picioarele pastorului. Apostolilor. Am căutat în toate comentariile mele pe care le-am acasă să vedem dacă nu cumva expresia la picioarele apostolilor înseamnă altceva. Și nu înseamnă altceva. Asta înseamnă. Puneau banii la picioarele apostolilor. Apostolii știau câți bani dau fiecare. Apostolii distribuiau banii. Știți ce denotă lucrul acesta? Credibilitatea pe care aveau liderii aceștia în biserică. Integritatea lor. Wow! That's tough! Și spune, zice, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Și apropo, tema noastră este misiunea în Faptele Apostolilor, însă misiunea începe din biserică. Ajutorarea începe cu cei de aici, apoi mergem mai departe, ajutăm pe cei din Mexic, apoi ajutăm pe cei din România, îi ajutăm pe cei din Africa, ajutăm, suntem o binecuvântare pentru toți, dar nimeni nu ducea lipsă. Și acum știu că vă gândiți, știu că vă gândiți, nu cumva vrei să spui, frate, să schimbăm regula din biserica Agape? Să știe pastorul cât dau? Pastorii să împartă banii? Să numere banii, să semneze cecuri? Unii spun, uite, aici e suportul biblic. It's in the Bible. Știți de ce nu facem așa la biserica Agape? Pentru același motiv pentru care Biserica din Ierusalim a schimbat regula. Ca să nu se creeze suspiciuni. Și aș vrea să ne uităm puțin în Cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 6, și o să ajungem acolo. Fapte 6, versetul 1. E tot biserica primară. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, care nu vorbeau grecește, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Punct. Vă întreb, cine împărțea ajutoarele? Spuneți! Apostolii! Dar ăștia sunt apostoli! Sunt oameni care inspiră încredere! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Și-au pierdut cei 12 integritatea? Nu cred. Nu cred. Nici de cum. Dar a început să se strecoare în biserică unele elemente destructive care puteau să creeze probleme în biserică. Și ca să elimine orice suspiciune, biserica în Ierusalim, apostolii au următoarea decizie, versetul 2. Paul. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, mă, fraților, cum ne puteți voi condamna pe noi că nu împărțim bine, mă? Păi, dar nu vă este rușine să n-aveți voi încredere în noi? Noi suntem oamenii Domnului, suntem unșii Domnului, cum puteți voi... n-au spus așa ceva. N-au spus. Și uitați ce au spus apostolii. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Nu este potrivit pentru noi să numărăm noi banii, să împărțim la mese, să împărțim ajutoarele. Așadar, au luat o altă decizie și au ordinat diaconi și au pus diaconi care să facă lucrul acesta. Apostolii au spus, noi avem de predicat, nu de împărțit ajutoare și bani. So, Aș dori ca Domnul să binecuvânteze fiecare lider din biserica aceasta, începând cu mine, ca să fim oameni care să inspirăm încredere. Amen? Și pentru că tot vorbesc de bani, aș vrea să mulțumesc celor care se ocupă de bani, fratele Eugen, fratele Mircea Danciu și cei care verifică caseria bisericii, să le mulțumesc pentru integritatea lor și pentru frica de Domnul cu care mânuiesc banii. Domnul să-i binecuvinteze. Și pentru că tot vorbesc de bani, aș vrea să vă mulțumesc Biserica Agape pentru dărância dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze. Amen? Numărul 5. Când harul este peste biserică, sunt membrii care se ridică la înălțimea provocărilor. Sunt membrii din biserică ce se ridică la înălțimea provocărilor. Uitați ce spune aici versetul 36. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Sunt unii care spun că, de fapt, Iosif a pornit tot acest obicei de a vindea ogoarele, de a duce banii la picioarele apostolilor. Pentru prima dată după ziua cincizecimii ne este menționat un nume care nu este un nume de apostol. Este Iosif, pe care oamenii, pe care biserica l-a numit Barnaba, care înseamnă fiul mângăierii. Și primul gest al fiului mângăierii a fost să facă o donație. El era un levit, zice, din neam din Cipru, dintre cei care au emigrat, erau în diaspora. Și acum a venit înapoi la Ierusalim. Foarte interesant că era un levit. Și cei care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb dacă leviții aveau dreptul să aibă proprietăți, să aibă ogoare. N-aveau. Înainte ca să îl cunoască pe Hristos, Barnaba a avut un ogor. Cunoștea legea. Că nu-i voie să aibă ogor, dar l-a avut. Potrivit legii, nu trebuia să aibă ogor. Trebuia să-l dea. Sau să-l pună pe numele altuia, nu? Însă ceea ce n-a putut să facă legea, a făcut dragostea. Ceea ce n-a putut să facă legea, a făcut harul. Ceea ce n-a putut să facă Moise, a făcut Hristos. Și Iosif și Barnaba vinde. Și aș vrea să punctez aici un lucru care l-am auzit nu de mult de la unul din predicatori, pentru că îmi place să ascult predici și îmi place să învăț de la toți. Barnaba a avut un ogor, nu ogorul l-a avut pe Barnaba. Barnaba a avut un ogor, nu ogorul l-a avut pe Barnaba. Că asta se întâmplă cu noi. Dacă nu suntem atenți, ogorul ne are pe noi, casa ne are pe noi, accountul de la bancă ne are pe noi, nu noi avem. Și Dumnezeu ne oferă oportunități de slujire. Și Dumnezeu ridică în vremuri de nevoie oameni care fac diferența. Era o nevoie în biserica din Ierusalim și Barnaba s-a ridicat la înălțimea chemării. Barnaba a făcut diferența. Barnaba s-a ridicat și a pus el de la el. Și Dumnezeu ne oferă destule oportunități de slujire de fiecare dată. Cei ce suntem de mulți ani la Agape știm bine de câte ori nu a fost un Barnaba care a stabilit un exemplu demn de urmat. Mă uit aici la scena aceasta. Pe scândurile astea scrie numele la câțiva Barnaba. Mă uit aici la plăcile astea din spate. Și aici scrie Barnaba. Sunt mai mulți Barnaba. Stau aici pe scena aceasta și aici sunt câțiva Barnaba. Mă uit la luminile de sus, că nu ne uităm niciodată. Și acolo scrie Barnaba și nici măcar nu e de la noi din biserică. Mă uit la pereți, mă uit la geamurile de la biserică și acolo scrie Barnaba. Mă uit afară, mă uit la ce se întâmplă, mă uit în fellowship hall. Scrie Barnaba, 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 Iosif, Iosif. Și n-au făcut-o ca să fie ordinați? N-au făcut-o ca să fie băgați în seamă? Ce a fost o nevoie. Și Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Și nu și-au măsurat nici banii și nici munca în procente. Ci s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și s-au ridicat la înălțimea provocărilor. Însă credincioșii au observat gestul. Dumnezeu a observat gestul. și a rămas scris pe paginile Scripturii. Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare Barnaba din Biserica Agape. Și îți mulțumesc, Doamne, că vei ridica pe mai departe și alți Barnaba. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna a mers mai departe. Și când harul lui Dumnezeu este peste biserică, Dumnezeu mișcă inima, deschide oamenii, deschid mâna și oamenii demonstrează dragostea lor prin fapte. Și în ultimul rând, ca și o concluzie, când harul lui Dumnezeu este peste biserică, și asta este cel mai important, Evanghelia este proclamată cu putere. Evanghelia este proclamată cu putere. Am sărit peste versetul 33, am vrut să-l las la urmă, pentru că este cină astăzi. Și am vrut să termin în această notă, care să ne amintească încă o dată de ceea ce s-a cântat aici, sora Zorina a cântat despre învierea Domnului Iisus Hristos, despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Elementul cel mai important în Biserica lui Hristos este proclamarea Evangheliei. Evanghelia schimbă oameni. Evanghelia schimbă oameni. Evanghelia aduce unitate. Evanghelia pune dragoste între noi. Evanghelia ne face să ne deschidem brațele ca să îmbrățișăm pe oamenii care sunt în necaz. Evanghelia ne face să ne deschidem portofelele noastre, să avem dărnicie. Evanghelia face lucrul acesta. Evanghelia ne schimbă pe noi liderii și pe orice membru din biserică. Evanghelia schimbă lucrul acesta. Vă amintiți ce le-a spus Sinedriu când le-a dat drumul apostolilor? Mergeți, dar să nu cumva să mai predicați ce? Învierea Domnului Iisus, să nu mai predicați asta. Cu alte cuvinte, ceea ce ne spune lumea din jurul nostru este predică, dar nu predică învierea. Predică, dar nu predica Evanghelia întreagă. Acolo unde nu este predicată Evanghelia întreagă, dispare harul, dragilor. Nu mai este har. Nu este progres. Nu este prosperitate spirituală. Scoateți învierea afară, spunea ei, și puteți să predicați ce vreți voi. Și ne aducem aminte de cuvintele Apostolului Ioan, Ioan 1:16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui, adică a Lui Iisus, și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Datorită Lui avem har în biserică. Și astăzi stăm la masa harului. Astăzi stăm aici datorită Lui. Astăzi stăm aici și îl predicăm pe El. Și tot ceea ce facem, tot ceea ce suntem, tot unitatea dintre noi, dărnicia noastră, dragostea noastră, tot ceea ce facem este datorită harului, datorită a ceea ce El a făcut pentru noi. El ne-a dat un exemplu prin sacrificiul suprem, prin jertfa supremă de pe cruce. El a ridicat standardul. Și oricât de mult am face noi, niciodată nu ne-am putea ridica la standardul pe care Domnul Iisus Hristos l-a stabilit acolo sus pe Calvar. Și astăzi la cină, Domnul ne face să ne revizuim atât relația noastră pe verticală, relația noastră cu Dumnezeu și apoi relația pe orizontală. Și textul de astăzi oarecum a pus oarecum emfază pe relația noastră pe orizontală. Pentru că dacă într-adevăr avem har în biserică, se va vedea și în modul în care ne comportăm cu cei din jurul nostru, cu frații și cu surorile noastre. Și să știți, să știți că Dumnezeu ne pune la încercare, Dumnezeu ne scoate oportunități de slujire, oportunități în care să demonstrăm într-adevăr că harul lui Dumnezeu care s-a arătat peste noi n-a fost zadarnic. Și ne învață multe lucruri. Ne învață și să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, ne învață și să fim darnici, ne învață să fim iubitori și ne învață să trăim în unitate, nu neapărat în uniune, nu în uniune, ci în unitate. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare persoană care este aici în această zi, orică este de la Agape sau ori de unde ar fi, unde auzi cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca harul acesta al Domnului să fie peste orice biserică, oriunde se predică Evanghelia, să se vadă că Domnul Iisus Hristos schimbă inimi, schimbă vieți, schimbă comunități. Și Duhul lui Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.